Izan diteke mina, ta lasaitasuna, edo berdin eman nahi ez den erantzuna, norbaitek utzi daukun oroimen urruna, goizeko argiprintza, gaueko iluna, bainan beti mintzatzen, da isiltasuna. Isiltasuna gauza hainitz errandezake, eman nahi ez den erantzuna ez emaiteak ere erantzuna emaiten du. Isilian gordetzen ditugu hainbat eta hainbat gauza eta erraiten bada ere dena erran behar dela, barneak ustu behar direla, gauza zaila dugu hitz egitea. Gero bereizi behar dira bester isiltzen ditugunak eta gure buruari isiltzen ditugunak. Iduritzen zaut arrunt desberdinak direla biak. Mintzeko beldurarekin gauza hainitz isilian atxikitzen ditugu. Minak ere isiltzen ditugu. Isilik egoiteak hainitzetan erosotasun berezi bat emaiten dauku. Kontra ez joaiteak babesa emaiten barigu bezala. Gure buruari girena ez dakoguatik gorde behar. Argi eta garbi utzi behar dakogu nor giren, nolakoa giren eta bereziki zer nahi dugun. Eta hori besteak gutaz isilean pentsatzen edo erraiten dutena urrun utzirik. Ahal bezain urrun eta isilean. Izan ditaike mina eta lasaitasuna, baina beti mintzatzen da isiltasuna. Puntuka, Euskal Irratietan. Agur bero bat entzule guzieri, ongi etorri puntuka emankizun huntarat, isilian ditugu gauzainitz, baina entxatuko gira. Isilik ez egoitia, horre matez zeurik, puntuka emankizuna eta bertsoa mintzaraziko dugu hasteko. Bertsoa goxatuko dugu bai horren batez eta gaurkoan joan den azaroaren bian arbonan egintzen bertso pilota saioa ekartzen dautziegu. Lau bertsolari bideak zirenan lehenik pilota naizeko eta ondotik bertsotan Aitor Zerbie, Xumaimurua, Maialen Arzaius eta Josu Txoperena eta horko bertsoaldi honenak entzunaziko dauzkitziegu gaurkoan. Efemeridearekin lotzen dugun kantua gaurkoan amentsa bat egin dut, hori Ramon Martikorenak emanen daukuna eta gogoan atxikiko dugu gure aita zena Ernest Alkat zena, beraz azaroaren 7 zenduzela 2008an jadanik 16 urte. Oroimena kronika ukanen dugu emankizuna bururatzean eta gaurkoan 1918an Errenterian Alaitz Sarasolak eta Etxaun Lekuek emantzuten bertsoaldia entzungai ukanen dugu. Itzorduen berri hartuko dugu alainan eta bururatuko dugu Arbonan Aitor Zerbiek bota zuen azken agurarekin. Hara beraz, zer dugun egitarauan, ongi etorri berriz ere, eta denboraik galdu gabe Arbonako bidea jardezagun bertso pilota saioak. Badituzi eskuin esker, eta gaurkoan joan den azaroaren bian iragan zen saioa ekartzen dautziegu. Ez dautziegu Maleruski pilota partida ekartzen al, nahiz eta seurniz merezi zuken, baina bertsoaldiak eta hasiko gira lau bertsolariekin librean izan ziren, lehen agurrak eta ondotik segitu zuten ere istanpatez. Entzun ditzagun beraz, Maialen Arzaius, Josu Txoperena, Xumaimurua eta Aitor Zerbie.
Arratsalde on taungi etorri, zenolako ikusmira. Lehen ederra jokatu dugu gure pilota partida. Tanto ederrak egin ditugu haundira eta txikira. Orain neuronak izerditzeko momentua iritsi da.
Lehen pikin bat izerditu eta dutxatzeko hartu beta. Orain neuronak izerditzea eta orain gogoeta. Josteta leku izan dugulen berri zen ezkerpareta. Eta bertxotan egingo dugu giro goxoan josteta.
Lehen partida abiatu da, 15 esperantza. Gero beste bat jokatu dugu, ura parekoa antza. Lehen pilotan etzinetenek, orain baiduzu esantza. Bertxotan ere egin dezagun, partida ta errebantxa.
Aitorrek ongi adierazi du, ta egin du ebakia. Ni nahiko gaizki aritu naiz lehen, ta deus ez da aitzakia. Eta bertxotan aritzeko guk, hartuta erabakia. Trago batzukin egin dezagun, hirugarren gozatia.
Josuk arrazoin ez da konpontzen, aitzaki batzuk emanik. Gure ahalak zer nola diren, argi utzi da jadanik. Bi partiduak erreski eta orez galdu ditut nik. Taitor barkatu ez dut pentsatzen, xantzagatik izan beni.
Beso azpiko izerdia zen lan egin denaren froga. Eta askotan saiatzeak berak usten gaitugu gustora. Galdu edota irabaz denak ditzakegu gaur ora. Eta entzulea oino hemen da, hori ongi zenain foga.
Hene maialen bi partidatan, ze galtzaile doakabe. Aurrerari hor beti kementsu, bere keinuaren jabe. Orain bertxotan kanta ezazu, zorrotz eta lotxagabe. Baina ez dakit bertxotan nola egiten den pumpasare.
Horretan ere jarri nahi nuke, Aitor oraintxe arreta. Bertxoa ere eta pilota, Josita itzez beteta. Talotuz gero bertxo batean, kolpea eta izketa. Jakin nahi nuke bertxota nola egiten den bilparetza.
Ara, librean bazuten, zeheran eta segitu zuten, honore, baina ala, denak ezin entzun. Gai bat entzun dezagun orain eta hori hortzi Idoatek eman zen gaia dugu. Xumai Murua eta Aitor Servie ditugu entzunen. Gaubeltza eta sorgin bat aipagai izanen dute ondoko bertsoaldian. Zorzeko tipian aritu ziren mando baten gainean doinuan. Berditzagun, Xumai Murua eta Aitor Servie eta lehenik hortzi Idoateren gaia.
Xumai eta Aitor, Xumai zutuela bi gaubeltzean. Aurreki joan zinen herrian etxezetxe. Bapatean sorgin bat agertu eta harrikada bota zenion, buru bete-betean eman zenion harrikada. Gaurko izan Aitor, ikusi duzu buruan zauria duela.
Aurrak harturik pasa, nahi ginuen herria. Eta eman zenidan hain susto larria. Zergatik bota nuen zugan harria, orain duzu kopetan koskor bat gorria.
Nere koskor gorria zu ez arrangura, gau beltzean aurrekin aze abentura. Baduzu beste gau beltz batzuen mentura, Anbotoko mariren zigorra heldu da.
Beraz marik zigorra ekarkidit, ara, baina nundik beraren laguna alzara. Koskorrek ez dizu egin behar traba, sudurrok errorrekin ongi joak idaba.
Ene aur euskaldunak eta ez gaskoinak, etxea tikekarriak eta ez zikoinak, aztertu alabaren itxura ta soinak, aterako zaizkio lamiaren oinak.
Bada trukea egin nahi duzu horrela, nik aurrei esan nien hartu nahi bazela. Berak beraiek ere zerbait eman behar zutela, badak nik eman nizun kolpe bat epela.
Errian goiti beiti aze aur xamala, etxalderik etxalde xuxen igoz malda, goxokita gaztainez gaurkoan ez galda, bazkaltzeeko izanen duzue arrisalda.
Lami oinez gainorain aitzaki berria, beste ziri bat duzu gogor igorria. Ene sorgin nundik dun olako etorria, momentuz kopetanik dunan baharria.
Bai zauri latza atzo baitidazu egin, eta buruko mina gauean eragin. Erriko neska fin bat bihurturik sorgin, gau beltza hau ote da nahiago aloin.
Gertakizun guziak hauen arabera, duela bi egun zinen atera kalera, ta kolpeak nasturik hau horita zera, oraindik etzaitugu itzuli onera.
Ordutik buru muina nik ez dut geldilik, barneko amorurik ez baitut isilik. Alabari azaldu behar diot arginik, jakintzazu argiek ez dute begilik.
Segitzen dugu entzina eta Xumai Murua, Maialen Arzaius eta Josu Txoperena ditugu entzunen bat aurra, bestia gurasua eta azkena erakaslea badute iduriz, zerraipa. Kopla zaharian aritu ziren entzun ditzagun hiru bertsolariak.
Maialen, Sumai eta Josu. Josu zu ikaslea zira, Maialen zu Josuren ama, edo aita, Josu bezala. Eta Sumai Josuren irakaslea. Sumai deitu zaituzete biak, amalabak, bilkura batera, beragara induzagatik.
Bilkura honek badu, berez aski pisu, hasi aintzin emanai nizueke abisu, pasadena etxean kontatu aldizu, kontatu aldizu. Sumairekin badugu, plana da itzela, baina ama erranen dizunik horrela, beti gizan errua nerea ez dela, nerea ez dela.
Zulasai hortan beti seguru gaudegu, pasa etxe eskola infernuta zeru, beti ikusiko dut semea aingeru, semea aingeru.
Amagandik ez nuen haunai egia, semea da alferra gainera nahagia, tamak berriz badakar dea brumia, dea brumia. Ba eskerrak zaudela, Sumai lagun doitzen, irakaslea beti, sintxoena oizen, nik ze egin dut erran, nien aiz oroitzen, nien aiz oroitzen.
Inor ez da oroitzen, hori da egia, ama dea brua da semea nagia, eta irakaslea sentikorregia, sentikorregia.
Bada bere jarrerak neri egin dit min, eta zer egin duen nahi luke jakin, baurtxe da problema, zer ez duen egin, zer ez duen egin. Irakasleak dira zigorretan trebe, eta gelan badute hainbeste botere, zigortuko ninduzun deus eginda ere, deus eginda ere.
Irakasleak beti beltzaduko peta, alere semeari aze errieta, zulasai gauza bera egingo nuketa, egingo nuketa.
Berez uste dut dela pertsona abila, baina mundura duzen zu bezain uhumila, eta nota bakarrik dauka borobila, dauka borobila. Nere esaldi batzuk badute indarrik, etzaitugu deus maite, ta ez du deus txarrik, baina izunik errandut egia bakarrik, egia bakarrik.
Matematikan zero, ta fisikan kaka, kirolerako ere doai batzuk falta, lasai bertsolaria izango zarata,
izango zarata. Baina ez ziozu jarri ala komendia. Hortarako ere da unagiegia, etxean azten du errimategia, errimategia. Eskolan nik hartu dut alperraren fama, anzten ditut gauzak ta ez dut iten lana, eiten dut etxean ikasi dudana,
ikasi dudana.
Gu beti izan gara aibertsoen zale, eta gure laguna jeloz den seinale, bertsolari frustratu denak irakasle,
denak irakasle.
Frustraziotik badut diozun bezala, bada bere bidean saiatu dezala, ea egiten didan banoiz baititzala,
banoiz baititzala.
Enuke nahi erori zure amarruan, jelosia daukazun gogoan larruan, ordezkatu oizaitut ta klase barruan,
ta klase barruan.
Bazen berriz etxera aixeme mukizu, eta irakaslea zula saiakizu, noizbait txapela zuri eskeniko dizu,
eskeniko dizu.
Ara, Xumei Murua Maialen Arzaius eta Josu Txupirina ginituen entzuten eta bertsoaldi untan entzun ez dugun Aitor Zerbie entzun dezagun orain bakarka eta kantu baten hitzak ekarriko dazko hortzi Iduatek gai gisa zer eskatzen du erriak, badakizie? Hiru bertso egin beharko ditu Aitor Zerbie.
Bota, Aitor bakarrik gelitu denez, Aitor etzatxo hildik gai bat, torri dena gaira zer eskatzen du herriak badakala zen kantu bat edo bada, kantu beti hor diderako eta nik eskatuko izkizut hiru bertso hiru gai edo ideiarekin oinarri berean zer eskatzen zuen herriak, zer eskatzen du herriak, zer eskatuko du herriak, bakoitzari bertso bat.
Iraganden mirailan zail da ikustea, eta amets zaharrak gaur ez zapustea. Garai bateko epika orduko lustrea, hemen kantuz nahi nuke gaur garbi ustea. Lehen eskatzen zuen bizirik eustea, lehen eskatzen zuen bizirik eustea. Ta gaur garai bateko itzaren gatibu, ilusio gehienak urrundu zaizkigu, ez baitira izaten dozenan amairu, baina iragan ariso zertako arigu, gaur zer eskatzen dugun ongi ez dakigu, gaur zer eskatzen dugun ongi ez dakigu. Azken bertso untan itz hauen oiartzuna, zertzen ba amnistia ta askatasuna, sozialismoaren alde nolako jarduna, eta feminismoa gailendu zaiguna, ba eskatuko dute lortzen ez duguna, ba eskatuko dute lortzen ez duguna.
Bertsuadi, zinez, edera, itor zervie ginuen entzuten, are pausa txipi bat egin dezagun puntuka emankizun juntan, eta, usai edugu bezala kantu batekin, efemeridearekin lotzen duguna aurtengoan, eta, behala, azaruaren zazpiagira, badakit, Salvador zena, Fernando Aire zena, ere, zenduzen, azaruaren zazpi batez, baginin zer aipa data untan, baina ara barkatuko nuzie Ernest Alkat. Zena, gure eta zena beraz gogoan hartuko dugu azaruaren zazpian zendu baitzen 2008an. Haren hitzekin dugun kantua entzun dezagun, Ramon Martikorenak ederki emaiten daukuna amets bat egindut deitzen da. Beha dezagun beraz segidan, Ramon Martikorena amets bat egindut kantuarekin, puntuka emankizuna entzuten duzie, Euskal Irratietan.
Euskal Herri eder batetaz, egin izan dut amentsa. Ez dela neoiz egiztatuko, neork ez dezala pentsa. Zer zorionan Euskaldun seme, bakotxak sendibaleza. Gau ez dibatez amen txameni, utzi dautan esperantza. Bakezko bizi eder bat zoan, hirietan erri. Euskaran asaien zuntzitaiken, bakotxaren ezbainetan. Euskal Herria libratua zen, beren aurran belaunetan. Herria ukatu zuten dena, zoatzilan igarretan. Arrabotean beteak ziren, gaztez eta pilotariz. Ostatuetan entzun zitaiken, kantu xaramela gainiz. Lehen goetxe xarre derra, zagotzin elgarri. Gorriñaren pare zirela, gorri berde eta xuriz. Laborariak ikusten ziren, pentsegetan alorretan. Langileak ere elkartasunez, zirela lantegietan. Denan gogotik zauden lanean, xede bera bihotzetan. Indarra hundi bat egin dezagon, herri hausan otzekotan. Jenden artean ezen senditzen, ez urgoilo ez errari. Lehen nagoko etxaiak ere errespetatzen zeladik. Gureak ziren seme martira, maitasunez estan iri. Euskal Herria askatua zen, eta gerlak ehortzi di. Gure herriak orai artean, zonbat odoldu isuri. Horrela luzaz bizilditaiken, neri etzeraudi. Gaurkoan txaua gertzen bada, herriaren salbagari. Euskal Herriko seme alaba, egin zaizte amentslari. Euskal Herriko seme alaba, egin zaizte amentslari.
Amentz bat egin dut kantua ginuen entzuten. Puntuka emankizunan segitzen dugu Arbonako bidea hartzen dugu berriz ere, hasteuntan hori baitugu gure ari gorria eta joan den azaroaren bian iragantzen bertso pilotako saioa dugu ekartzen. Eta orain Xumai Murua eta Maialen Arzaius ditugu entzunen. Ezkontza aipagai izanen da. Zortziko tipian aritu ziren gizona da zorua doinuan. Behar ditzagun.
Xumai eta Maialen bikotea zirete. Xumai zure betiko ametsa izan da elitzatik txuriz jantzirik ezkontzea. Denbora pasatzen da, azkenean deliberatu zu Maialeri zurekin ezkondu nahi duen eskatzea edo eskaera egitea.
Parke bat hautatu dut, eder bukoliko tantxe ezarri naiz, erdi belauniko hitzak atera zaizkit, joan dirakito nahi alduzu nerekin, behinta betiko nahi alduzu nerekin, behinta betiko.
Bai sumatzen zintudan pixka bat urduri eta hitzak atera dira guri guri, elizaz ezkondu nahi duela dirudi, taneri aurpegia gelditu zaitxuri, taneri aurpegia gelditu zaitxuri.
Nere eskakizunek alako zerrenda otoien emaitea, etzaite ofenda bisaia xuriturik. Benga, benga, benga zure jantziarekin, ongi joanen da zure jantziarekin, ongi joanen da.
Elizaz ezkontzea da zure ametsa, arren horrelakorik etzazula pentsa, fite emanen dizut nik nere ezetza, aixoneko xuria ta apeza beltza, aixoneko xuria ta apeza beltza.
Kapritxo asko behintzat ez daukat bizitzan, beti aurrera noa aldudan gisan, eta bai ezkondu nahi nuenik elizan, filme batean bezala nahi nuen izan, filme batean bezala
nahi nuen izan.
Baina iruditu zait ideia hain grabe, ni beti izan bainaiz beldurti erabe, ta atera bide bat badaukat alare, ezkondu algintezke ni agertu gabe, ezkondu algintezke ni agertu gabe.
Atera bidea ez dut aintzat hartzen hemen, telematikoki egin zitekela omen. Baina pantaila batan ez liteke lerden, eta ez dakit wifia arat iristen den, eta ez dakit wifia arat iristen den.
Ez gara gu wifia sekatzen hasiko, ezkondu nahi zinuke behin eta betiko, nere ideia etzen hain txarra mutiko, nere aitak sinatu dezalatakito, nere aitak sinatu dezalatakito.
Ala bertsoaldi ederra, umoreatzen eskaz. Are, azken bertsoaldi bat entzun dezagun, eta lauak entzunen ditugu orain, puntuka harituko dira. Herriko garbitzaileak izen dira, eta erratza bakarra. To, hori, problema hundia. Entzun ditzagun, puntuka beraz, aigure aintzinako doinuan, Maialen Arzaius, Josu Txoperena, Sumai Murua, eta Aitor Zerbie.
Ea lauak orain. Zuen lauak karrika garbitzaileak zirete. Goizero bezala, karrika garbitzera joan, baina gaur, erratza bakarra duzu.
Lau alfer elkartuta, erratz bat bakarra, erratz bat bakarra.
Nola banatu behar dugu ba beharra.
Herriko etxea dugu garbitu beharra.
Ta gure lana bada, hemen nahiko txarra.
Neria otik bakarrik joaten zait indarra. Neria otik bakarrik joaten zait indarra.
Makila behintzat hortxet du xuxen xuxena, du xuxen xuxena.
Langilea bakarra norotek irtena.
Nik askoz nahiago dut sopladorarena.
Nik ohera joatea ez aldut onena.
Lanean hasiko da horra hurbiltzen dena. Lanean hasiko da horra hurbiltzen dena.
Bide bazter horretan ostometa batzuk, ostometa batzuk.
Ta erraz txarronekin bultza behar aldut.
Erraz askatu ezkero ez da gelditzen xut.
Nik bazpare aizea guaitatu behar dut.
Goazen kafe bati egitera zurrut.
Goazen kafe bati egitera zurrut.
Herriko zikinena noski alkatea, noski alkatea.
Onena da erratza ari ematea.
Eta bien artean lotzea katea.
Baina ura dugu nausi eta aze bakea.
Garbiketa zergatik ez da bartea.
Garbiketa zergatik ez da bartea. ikusita.
Eta beharrik ez dela mugitzen hortita.
Itxurak egitea ez alda taktika.
Deskantsuan guk egin behar genuk ezita.
Egunero garbitu behar aldakarrika.
Egunero garbitu behar aldakarrika.
Laugira ezkartza bat zenolako pena, zenolako pena.
Pena guri begira hemen dagoena.
Asi beharko gara ezarriz ordena.
Xumai bos minututan garbitzen da dena.
Bana izan dezagun egizagun greba.
Bana izan dezagun egintzagun greba.
Greba egin behar da nola edo ala, nola edo ala.
Langabe gaude eta hori da normala.
Bitartean ostoak lurrera jautxala.
Greba ontan ezkartza ondokoan pala.
Ezkartza bakarra herri hau ez da normala.
Ezkartza bakarra herri hau ez da normala.
Lengoan egoera ez genun berdina, ez genun berdina.
Baina harri batekin jozuten sorgina.
Orain jasaten dugu ark lentzuen mina.
Egal egiteko egin nahi dut alegina.
Ta zergatik jendea da horren zikina.
Ta zergatik jendea da horren zikina.
Alperrik gauderratz bat eta lau bat lagun, eta lau bat lagun.
Beraz lanaz txandaka banatu dezagun.
Baina txandak egiten zertarako jardun.
Laur erratz bagenitu gurekin demagun.
Gaurko arazoak bihar konpondu ditzagun.
Gaurko arazoak bihar konpondu ditzagun.
Hara beraz, eta hortan bego beraz Arbonako saioa eta beste saio batzu, beste pilota partida batzu ere izen direla ondoko egun eta astetan, orduan, ara, horiek aipatuko dauzkitziegu alainan. Segitzen dugu aintzina oroimena kronikaren tartea dugu orain eta mila behatzen talargo eta emezortzirat pumpe egin dezagun abenduaren zortzian. Senpelar sariketan aritu ziren Alaitz Sarasola eta Etxaun Lekue. Zortziko haundian aritu ziren Alaitz Lanbide Heziketako zentro bateko ikasleen ordezkaria izanen da. Eta eskolak euskaraz jasotzea galditen dute eta Etxaun zuzendariaren gana joan ziren. Oroimena kronika, puntuka emankizunean.
Etorri orain Alaitz Sarasola eta Etxaun Lekue. Zu Alaitz Lanbide Heziketako zentro bateko ikasle talde baten ordezkaria zara. Zuek eskolak euskaraz jasotzea eskatzen duzue eta horregatik zoaz zentroko arduradun den Etxaunengana zuen kexua azaltzen.
Dana erderaz edukiarren zuk badaukazu patxara, eskubidea aldarrikatuz, natorkizu gaurkoz ara. Hemen nabilni euskera ikasi, nahian bertatik bertara, Euskaldun ola izango gera, ala ezitzen ez bagara. Euskaldun ola izango gera, ala ezitzen ez bagara.
Klasetik kanpo erabiltzea, ezingo dizuet uka, iruditzen zait ordea iparra, daukazuela galduta, gaztelaniak irabazi du hizkuntzarteko burruka, zuen hizkuntzak lan merkatuan etorkizunik ez dauka, zuen hizkuntzak lan merkatuan etorkizunik ez dauka.
Era horretan itxaropenik, etzaidazula itzali, euskera degu irakaskuntzan, baztertu eta kiskali, zuen ideiak kontraizioan, dira oraintxe irauli, euskera maite dezute baina, gero erdera erabili. Euskera maite dezute baina, gero erdera erabili.
Lasaitu zaitez arren laguna, ta ez zaitez jarri bero, euskararekin etorkizunik ez ezazula espero. Agertuko da euskaraz behintzat, ez dakinain bat bezero, eta nolatan salduko diezu oiei produktua gero, eta nolatan salduko diezu oiei produktua gero.
Etorkizunik ez daukagula, zeinen arrazoi ustela, gure euskera plazara jalgi, behar da besteak bezela. Oraingo hontan esango dizut, ezin da segi onela, gure txikian pentsa dezagun, garrantzitsuak garela. Gure txikian pentsa dezagun, garrantzitsuak garela.
Garrantzitsuak garela dio, berak beune honetan, baina zuere konturatuko zara egunen batetan. Laguna zaitut ta horregaitik, esango dizut benetan, euskaldun denak daudela orain langabezi zerrendetan, euskaldun denak daudela orain langabezi zerrendetan.
Hitzorduak. Eta bereala, bereala ez, baina hitzordu ederren menturan girela eta zaroren hoita marian ziburun bertso saio pintxo poteoa eginen da txaldeko bostontan baltsan elkartean. Ametsar zaiuz, Andoni Egaña eta Maialen Lurranbio aiko dira, Aimar Karrika izanen da gai emailia. Basena farroko kopla topelketa ere, azaroaren hoita marian ibiako itziaikin, amenduzeko eieran iraganen da hori, seietan eta likuan berian jateko eta edateko izanen da. Ara, basena farroko bertsolari gazte eta ezain gazteak arituko dira, beraz, koplan ez zutsigin lehen itzordu eder hori. Ara, beraz, zer ginen aipatzeko, aste honetan, itzorduen aldetik. Eta hortan, txutxortan, bururatzen da, esteuntako puntuka emankizuna agian, agian gustuko aukanduzie eta ala izan bada, gomita eta itzordua luzatzen dauzkitziegu biak heldu den astean horri zengira, leku eta tenore beretan. Utziko ziustegu Aitor Zerbiek Arbonan, bertxopilotan, bota zuen azken agurarekin, eta beste gabe, milesker, gure artean egonik, izan untxa, adiozin!
Bertso batzuk txapapean, errima batzuk sakean, txaloak errematean. Berdin aritu gaitezke dantzan, musean edo rapean, horren ondotik bertso saio bat, egiten den bitartean, egiten den bitartean.